Klokken er 6:05. Du stod op til Radio 4 Morgen, hvor vi står klar med 3 timer fuld af dagens vigtigste nyheder til dig.
Og det er Astrid Date og Christina Ankerhus i studiet. Vi skal blandt andet tale om corona, for der er altså flere af os, der går hen og bliver smittet i de her dage. Smittetrykket stiger. Det er den nye omikron-variant BA5, som har lettere ved at smitte os. Og derfor mødes Folketingets sundhedsordfører her til morgen for at drøfte håndteringen af smittetrykket. Inden det sker det møde, altså taler vi med virolog Christian Kanstrup Holm om, hvordan han mener, at man kan bekæmpe smittetrykket, måske endda uden at indføre restriktioner.
Og så er der jo også et pressemøde om de her de nyeste coronanyheder fra statsministeriet i dag.
Ja, klokken 10 er det.
Sommerferiehungende danskere med SAS-billetter på hånden holder i disse dage vejret, fordi det er ikke sikkert, at flyene med det blå og hvide SAS-logo letter fra landingsbanerne til sommer. Piloterne har varslet strejke, og nu melder mekanikerne sig også med en sympatistrejke. Og det kan altså få konsekvenser for forventningsfulde danskere. Vi snakker med 2 af dem lidt senere.
Og så sætter vi os i skovskiderstilling her til morgen. Det gør vi sammen med de mange, der går tur og løber i skoven Risskov i Aarhus. Der er man plaget af folk, der altså sætter sig ned i den stilling og forudretter det, man typisk gør, når man sidder der. Det har ikke nyttet noget at sætte skilte op imod det, og i øvrigt så viser det sig også, at mange af de her skilte, hvor man ser en person i den her famøse stilling, at de bliver stjålet. Klokken lidt over 6:30 taler vi med en af de personer, der godt kan finde på at besøge i skoven, og vi taler også med Aarhus Kommunes repræsentant for at høre, hvad han har tænkt sig at gøre ved det.
På et møde i går godkendte valgnævnet partiet Danmarksdemokraterne, og dermed kan partiet, hvis fulde navn er Danmarksdemokraterne Inger Støjberg, begynde at samle vælgererklæringer. Inger Støjberg har indtil videre ikke kommenteret godkendelsen, men klokken 9:07 spørger vi en af Inger Støjbergs største støtter og følger, hvad hun synes om navnet, som jo altså indeholder Inger Støjbergs eget navn.
Det kan være, at du har en holdning til det, eller til noget andet af det, du hører i løbet af Radio 4 Morgen, så skal du huske på, at sms'en er åben, for vi vil gerne høre fra dig på nummeret 1424.
Nu er klokken 6:08. Godmorgen.
Godmorgen. Vi kommer altså til at indlede den her morgen med noget, som de fleste af os ellers nok gerne vil lægge bag os, nemlig coronaen. For smittetrykket stiger herhjemme, det er på grund af den nye omikron-variant BA5. De seneste dage er der hver eneste dag blevet konstateret 3.000 nye coronasmittede her i Danmark, og det er mod 1.500 dagligt for en måned siden. Her til morgen mødes Folketingets sundhedsordfører for at drøfte, hvordan vi som samfund skal håndtere, at smitten stiger, og klokken 10 i dag har statsminister Mette Frederiksen indkaldt til et pressemøde om coronasituationen. Christian Kanstrup Holm, virolog og immunolog ved Aarhus Universitet. Hvordan mener du, at vi kan bekæmpe smittetrykket uden måske at indføre restriktioner?
Jamen, det er jeg i tvivl om vi skal. Coronavirus, den er nu på et stadie, sådan rent, hvis man kigger på evnen til at fremkalde sygdom, hvor den er sammenlignelig med de andre forkølelsesvirus, vi har i omløb normalt om vinteren, så altså influenzavirus, RS-virus, adenovirus osv. Så det her, det er en virus, der vil være hos os nok for evigt, og det kan vi ikke bekæmpe. Og faktisk så tror jeg måske, vi skal hilse den her sommerepidemi, eller hvad man nu skal kalde den, velkommen. Det er sandsynligvis blandt de personer, som godt nok er vaccineret, men ikke tidligere har været smittet, og vaccinerne, om end de beskytter godt mod sygdom, så beskytter de mindre godt mod infektion. Men har man så haft vaccinen og får omikron her i løbet af sommeren, ja, så har man en rigtig god chance for at have høj modstandsdygtighed over for infektionen fremover, især her i vintermånederne. Så måske er det slet ikke så ringe da.
Så ikke umiddelbart restriktioner i pipelinen, som du ser det heller ikke ved det pressemøde, vi skal se senere i dag?
Ej, det skulle undre mig virkelig meget, hvis der kom restriktioner på baggrund af det her. Skal vi huske på, hvorfor det var, at vi overhovedet begyndte at tale om restriktioner, noget vi jo nærmest aldrig har set før i nyere tid i Danmark. Og det var jo frygt for, at sundhedsvæsenet skulle kollapse. Og det er der jo overhovedet ikke på nogen måde tale om her. Så det skulle undre mig rigtig meget.
Skal vi omvendt så vende os til en sommer og en hverdag, måske en feriehverdag med coronasmitte?
Ja, det er jo ikke noget, vi lægger mærke til. Altså, det er jo ikke anderledes end så mange andre forkølelsesvirus her. Jeg tror, det vi nok også virologer og måske også journalister skal prøve at vende sig til, det er, om det måske er værd at snakke om så meget mere.
Det fjerde boosterstik er der jo også blevet talt en del om til ældre og skrøbelige. Er det noget, du anbefaler, at vi sætter i gang her hurtigt?
Ja, det er ligesom med influenzavirus, hvor vi jo hver sæson vaccinerer så mange af de svage og ældre, som vi har mulighed for, så synes jeg, det er naturligt, at vi egentlig bruger samme strategi over for coronavirus, uden at det dog er noget, der behøver at være på forsiden af nyhederne hver dag. Så helt naturligt at bruge de vacciner, vi har, som jo beskytter rigtig godt mod sygdom, til udsatte grupper.
Der er ifølge Statens Serum Institut en stigende covid-19-smitte i Danmark i øjeblikket, og det er altså især den nye undervariant BA5, som vi bliver smittet med. En variant, der især har udfoldet sig i Portugal, hvor smittetrykket er steget markant de seneste uger. Man har også set det i Tyskland og i Frankrig og i Grækenland, at BA5-varianten er den dominerende variant, og det er en smitsom variant, men ikke med hårde sygdomsforløb. Ifølge Statens Serum Institut, hvordan vil du, Christian Kanstrup Holm, beskrive det sygdomsforløb, man løber ind i med en BA5-variant?
Jamen for langt de fleste vil det svare til en sommerforkølelse. Selvfølgelig med en lille smule variation fra nogen, der har let ubehag, til nogen, der måske skal ligge i sengen et par dage. Og selvfølgelig som med alle andre infektionssygdomme, og også i forkølelsesvirus, så er der jo selvfølgelig enkelte, der vil blive væsentligt mere syge, som vi også ser med influenza her.
På sms'en skriver Inge til os, at vi skal stoppe med vores corona-fis, at det er sgu da kun, hvis folk dør på stribe, og hun synes altså, at det her det er noget hysteri at tale om corona her til morgen. Er det set med dine øjne, altså som virolog Christian Kanstrup Holm, overdrevet at tale om, at vi nu har en BA5-variant blandt os?
Det kommer nok an på, hvordan man kigger på det. Rent biologisk og sundhedsmæssigt, ja, så er der måske ikke den store pointe i det. Men vi må også bare acceptere, at nu har vi været igennem et forløb, hvor der i befolkningen måske er et behov for at høre om, hvordan det egentlig går med det. Det vi jo bare skal sørge for, det er at være nøjagtige i det, vi siger, og lade være med, ligesom vi har gjort, kommet til tidligere, og male fanden på væggen hver eneste dag.
Hvornår har du oplevet, at vi har gjort det?
Jamen, det har jeg oplevet, når man har forudsagt, at der i første bølge i Sverige vil dø 100.000, og at der måske kunne være død op til 60.000 mennesker i Danmark. Så er det som om, der er noget matematik, der ikke helt hænger sammen. Coronavirus har gennem hele forløbet i den vestlige verden haft en dødelighed på omkring 1 promille, plus minus en lille smule alt efter hvilken variant det er, så cirka 1 ud af 1.000. Så kan man jo prøve at gange op og så sige, hvis nu alle i Danmark blev smittet, ja, så er vi altså max op på en 5-6.000, der vil dø. Så derfor synes jeg nogle gange, det har været lidt sjovt at se en der ledende overlæger komme med forudsigelser omkring 60.000 døde.
Og det der, hvor vi skal passe på, som Inge skriver, ikke at skabe noget forbandet hysteri, som hun siger det ordret. Så hvis nu vi skal undgå det, og det vil vi jo helst, hvordan skal vi så beskrive den sommer, vi går i møde, hvad angår corona? Hvordan kan vi beskrive det bedst muligt, uden at skabe hysteri?
Jamen, jeg tror, jeg vil bare beskrive den, at det bliver en sommer as usual. Der vil sandsynligvis måske være lidt mere sommerforkølelse, end vi har set tidligere, men ikke noget voldsomt usædvanligt. Og ja, den største frygt ligger vel i, at der er nogle politikere, der overreagerer, som vi blandt andet jo ser i Kina, som lukker ned på at stribe kæmpe byer med, jeg vil tro, 100.000 vis af mennesker, der ikke kan få lægehjælp til andre sygdomme osv., ikke?
Med deres nul-smitte-politik i Kina. Men så lad os prøve også lige at få dig, Christian Kanstrup Holm, biolog og immunolog ved Aarhus Universitet, til at sætte et ord på efterårets komme. Hvordan skal vi beskrive det uden at skabe hysteri?
Jamen, at coronavirus, det nu er en forkølelsesvirus på linje med alle de andre forkølelsesvirus, vi kender, som jo hver især som regel giver et forholdsvis mildt forløb, men jo som kan være alvorligt. Og derfor så skal man, ligesom de andre virus, hvor vi har vacciner for nogle af dem, for eksempel influenza, så skal man overveje at opretholde vaccinations, hvad kan man sige, frekvensen hos udsatte grupper.
Christian Kanstrup Holm, virolog og immunolog ved Aarhus Universitet. Godmorgen og tak, fordi du var med os. Statsministeriet har indkaldt til pressemøde i Statsministeriet her til morgen kl. 10, og det er altså for at fortælle om coronastrategien for de kommende måneder. Og så er der coronamøde på Christiansborg allerede kl. 8 her til morgen. Inden det begynder, taler vi med Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen om hans forventninger til netop det møde.
Inden for dyreverdenen, så er der et spørgsmål, som nogle gange bliver undersøgt i forskningsverdenen, nemlig hvad dyr føler og tænker, for det er enormt svært at svare på. Og et af spørgsmålene, det er, om de kan sådan føle sorg og tab, altså hvis en af deres artsfæller går bort. Blandt andet i 1972, der fortalte en britisk primatolog, Jane Goodall, om Flint, som var en ung chimpansehan, der i måneden efter sin mors død helt stoppede med at spise og socialisere, hvilket endte med, at Flint også gik bort. Og i nyere tid, der har man...
Han døde af sorg.
Ja, han døde af sorg. Kan man tolke det som,
ja. Ikke?
Og i 2018, der var der en spækhugger i Canada, som i ugevis holdt sin døde unge i vandets overflade og dykkede ned efter den igen, når den sank. Altså efter den her unge var død, som ligesom blev ved med at passe på sin døde unge. Mm. Og nu er der lavet et nyt studie, hvor en gruppe forskere fra USA har observeret nogle asiatiske elefanters reaktion på en artsfælles død. Og det er altså videnskab.dk, der beskriver det her. Og der dokumenterer de, at de her grå elefanter, de reagerer på forskellige måder. Der er nogen, der rører det med snablen og trompeterer eller brøler. Og de beskriver også, hvordan de ligesom står vagt over den døde. Så man kan jo godt sådan på en eller anden måde sige, at det virker som om, at de sådan sørger.
En eller anden form for adfærd, i hvert fald, der er ændret omkring den død.
Lige præcis. Det gør i hvert fald noget ved deres adfærd og kropssprog, at der sker noget. Men der er altså så nogle danske forskere herhjemme, der siger, blandt andet en, der forsker i stress og adfærd og velfærd hos husdyr, der hedder Jens Malmqvist, som siger til videnskab.dk, det behøver altså ikke at betyde, at det er sorg og tab. Og man skal passe på med at blande de der begreber sammen, altså mellem mennesker og dyr, fordi det kan også være, det der med, at der er noget, der er anderledes, bare giver en reaktion, som for os ligner sorg, men som for eksempel det der med, at man bliver ved med at passe på ungen, jamen de har et meget stærkt morinstinkt. Mm. Så det kan være svært for at slukke for det, og uden at det betyder, at de er kede af det. Altså, man kan ikke udelukke, at elefanter føler sorg, men det her studie viser ikke, at det er det, de gør. Det viser bare, at de måske er nysgerrige, eller undrende, eller har nogle instinkter, som reagerer, altså, som giver en reaktion. Men stadig i dag er det altså stadigvæk svært at sige, hvad dyr føler og tænker.
Og tænk, hvis man kunne spørge dem om det.
Ja.
Ej, det vil gøre det hele meget nemmere.
Du skal bare lige lære elefansk, ja. Så kan det være. Danskere med SAS-billetter kan vente lidt endnu med at printe boardingpasset og hæve eurosedlerne, fordi nu varsler 200 mekanikere i flyselskabet SAS nemlig også strejke fra den 5. juli. Vi har allerede hørt om piloterne. Cirka 1000 piloter har tænkt sig at strejke fra den 29. juni, hvis der ikke landes en overenkomstaftale inden da. Og nu er der altså 200 mekanikere, der vil gøre det i sympati med dem. Lars Høgedal, som er lektor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, fortæller, at konflikten er betændt, fordi den har stået på i noget tid, men at mekanikernes sympati måske kan rykke ved konflikten.
Ja, men man kan sige, at uden piloterne, så vil flyene nok ikke komme ud og flyve alligevel, men jeg tror alligevel, det har en stor betydning, at man ser, at der er en anden lønmodtagergruppe inden for samme selskab, som også bakker op om den her konflikt og varsler sympatikonflikt. Så det er klart, det betyder, at magtpendulet måske svinger lidt mere over på piloternes side, når de nu får opbakning fra andre lønmodtagergrupper.
Alligevel er udsigterne til måske ikke aflyste fly selvfølgelig noget, der bekymrer de ferietrængende danskere. Trine Edved, som er første viceborgmester i Gribskov for det konservative Folkeparti, skal den 1. juli 2 uger til Malaga med sin mand og 4 børn. Men lige nu der fylder usikkerheden mere end glæden.
Vi overvejer, om vi skal på at få flyttet vores billetter og flyve et par dage før, men det er heller ikke så nemt i forhold til arbejdet og alt muligt andet, hvornår man har ferie osv. Men jeg vil sige, at vores børn er da også temmelig nervøse for, om vi nu kan komme afsted på den her ferie, som vi har glædet os rigtig, rigtig meget til, og betalt rigtig mange penge for i øvrigt. Det ville jo være super ærgerligt, hvis vores penge bare røg ud af vinduet.
Striden mellem SAS og piloterne drejer sig om løn- og arbejdsvilkår, for siden overenskomstens udløb den 1. april, der er det stadigvæk ikke lykkedes at blive enige om en ny overenskomst. Ifølge mekanikernes fagforening, som hører under Dansk Metal, så handler deres sympatistrække om at lægge et ekstra pres på SAS. Og Trine Edved forstår godt, at en strejke kan være medarbejdernes bedste våben, men mener også, at man i en situation som denne skal se ud over sin egen næsetip.
De medarbejdere, der truer med at gøre det her, de skal jo huske på, at der er jo faktisk nogle mennesker, der bruger deres surt opsparede penge for at kunne rejse blandt andet med deres flyselskab på arbejde eller på ferie. Og det ødelægger de jo fremadrettet, fordi at, jeg vil sige, en ting var, at vi ikke fik vores bagage med til London i vinterferien. Men hvis vi også får ødelagt vores sommerferie nu, så tænker jeg, at så er det sidste gang, vi har købt en billet med SAS. Det er de simpelthen nødt til at forstyrre deres forretning. Og det gælder begge parter, både arbejdsgiver og arbejdstager.
Trine og familien håber og tror på, at fornuften sejrer, og at parterne kan finde en løsning. Og hvis det viser sig, at hun tager fejl, så bliver det en dyr fornøjelse at erstatte hendes flybilletter.
Det kan koste omkring 30.000 kroner for enkelt billetter til Malaga. Og det er mange penge for en børnefamilie med 4 børn, vil jeg sige.
Så nu er det altså fra Trine Edved fra Vejby, der efter planen skal rejse til Malaga med sin familie den 1. juli. Vi har også talt med David Hansen fra Kokkedal, som står i en lignende situation. Han og familien skal efter planen til Sardinien den 6. juli, dagen efter mekanikernes varslede strejke, og han forstår ikke timingen af konflikten.
Det er super ærgerligt, at man vælger at lave en strejke midt i sommerferien. Jeg kan godt føle, at man gør det nu for at ramme dem hårdest, men jeg synes, det er meget egocentreret tænkt.
Og han mener altså, at man kunne have ramt SAS lige så hårdt, hvis man havde lagt strejken på et andet tidspunkt.
Nu rammer de bare en masse forskellige mennesker i Skandinavien, ikke? Hvor at, der er familier, der står og ikke ved, om deres sommerferie bliver til noget, og det kan jo give dårlige vibrationer i familien også, ikke? Altså, hvis der er folk, der er presset på økonomien og virkelig har brugt alle deres sparepenge på at skulle afsted, så fylder det jo bare det hele for dem, ikke?
For David og hans familie bliver det rigtig dyrt, hvis hele rejsen går i vasken, så derfor så har de allerede nu taget konsekvensen, selvom de ikke ved, hvad det ender med.
Altså, nu har jeg købt 3 nye billetter gennem Lufthansa, så på den måde er vi jo rigtig heldig stillet.
Og de 13.000 kroner, som nye billetter har kostet, er ikke noget, der ruinerer familien fra Kokkedal. Men David Hansen er færdig med SAS for nu.
Jeg kommer ikke til at flyve med SAS. I hvert fald ikke de næste par år. Og hvis der er andre, der tænker som mig, jamen, så får SAS jo ikke en forretning. Det er jo så kan de jo lige så godt nærmest bare lukke ned og starte forfra. Fordi jeg tror, der er mange, der siger, nu gider vi ikke mere. For det er jo efterhånden sket et par gange, det her jo. Jeg tror ikke, der er mange, der har tillid til dem her.
Sagde David Hansen, som er murmester fra Kokkedal. Vi har også kontaktet SAS, som ikke ønsker at stille op til interview, men de fortæller, at der indtil videre er 0 aflyste afgange. Og derudover har de ikke lyst til at kommentere på risikoen for, at afgange kan blive aflyst.
Onsdag morgen den 22. juni, og mens du har sovet, så er der kommet nyt fra USA om deres våbenlov. Et flertal af senatorerne har ved en proceduremæssig afstemning her i løbet af natten, mens du sov, givet deres støtte til et lovforslag om en stramning af våbenlovgivningen i USA. Det betyder, det de har gjort i nat, at det her forslag kan gå videre til en reel afstemning i senatet. Den indledende afstemning fandt sted efter, at forhandlere i det amerikanske senat har præsenteret lovforslaget, der altså har til formål at begrænse brugen af skydevåben i USA. Et lovforslag, der hedder meget betegnende Safer Communities, altså tryggere lokalsamfund. Hvis alt går vel, så kommer de til at stemme om det her forslag, inden senatorerne går på ferie, og så skal det altså ske inden weekenden, inden for få dage. Et lovforslag, der kommer til at betyde store forskelle for amerikanerne, nemlig et skrappere baggrundstjek af personer under 21 år, der ønsker at købe skydevåben. Der er også i forslaget tiltag imod, at man kan købe våben via en mellemmand. Og så er der også lagt op til, at man i de enkelte stater kan indføre love, der forhindrer personer i at købe våben, hvis de vurderes til at være til fare for sig selv eller andre. Og så er der også den her helt særlige paragraf, der kommer til at handle om øget sikkerhed på skolerne og en generel indsats for at forbedre den mentale sundhed i USA. En historisk forandring lyder det fra USA, hvis det her kommer til at blive stemt igennem i løbet af de næste dage. Noget, der jo altså kommer ovenpå ulykkelige hændelser den seneste tid. Der var skyderiet i Uvalde, hvor 19 børn og 2 lærere i Texas blev skudt og dræbt den 24. maj. Og det kom jo faktisk bare lige oven i, at der havde været et masseskyderi i Buffalo i New York tidligere, hvor 10 mennesker døde. Så usædvanlige store forandringer på vej, måske altså i USA's våbenlov. De første tiltag til det blev taget i nat, og nu må vi følge med de næste dage, om det bliver stemt igennem det her.
Så det er altså et flertal umiddelbart blandt senatorerne i senatet, men så er der så den anden del af hvad hedder det, kongressen i USA, repræsentanternes hus, der nu ligesom skal tage stilling til, om det så endelig bliver til noget i sidste ende.
Jeps.
Skal vi have en sms?
Det synes jeg, for der er faktisk kommet nogle gode ind. Du fortalte, Astrid, en nyhed om forskere, der har kigget på, hvorvidt dyr har følelsesliv og kan føle eksempelvis følelser som sorg. Og der var straks et par stykker, der reagerede. Henning fra Dronning Lund fortæller om hans 2 katte. Han skriver, godmorgen, vores 2 katte, som vi fik fra internat, kom utrolig godt ud af det med hinanden. Desværre forsvandt den ene, og efterfølgende ville den anden overhovedet ikke komme ind i stuen, hvor de havde leget så meget. Det tog lang tid, inden han så nogenlunde blev sig selv igen. Jo, dyr føler, konstaterer Henning på baggrund af den oplevelse.
En vestjyde skriver, godmorgen, jeg havde 2 hunde, der voksede op sammen, og da den ene døde efter cirka 13 år, gik den anden helt i stå og kunne ikke finde ud af at være sig selv helt tilbage. Prøvede at låne en anden hund, men det hjalp altså ikke på humøret. God dag fra vestjyden.
SMS'en er åben også for, hvad du måtte tænke i løbet af morgenen. 1424 er nummeret. På et møde i går godkendte valgnævnet partiet Danmarks Demokraterne, og dermed kan partiet, hvis fulde navn altså er Danmarks Demokraterne, bindestreg Inger Støjberg, begynde at samle vælgererklæringer. Inger Støjberg har indtil videre ikke kommenteret godkendelsen, men ifølge valgnævnet har hun givet samtykke til, at hendes navn gerne må blive brugt i partinavnet. Inger Støjberg har talt om det med Liberal Alliances Alex Vanopslagh og vært Kasper Dall i Radio 4's politiske magasin Det Blå Hjørne i fredags. Her var det kommet frem, at der var indleveret 2 ansøgninger. Et med partinavnet Danmarksdemokraterne og et med partinavnet Danske Værdier.
Hvad kan du egentlig bedst lide? Er det der Danmarksdemokraterne eller Danske Værdier? Hvad synes du bedst om?
Jeg var tæt på nu da.
Hvad synes du?
Jeg har ikke noget forhold.
Hvad med dig, Alex? Hvad kan du?
Hvad var det? Danmarksdemokraterne?
Danmarksdemokraterne altså, og Danske Værdier.
Umiddelbart, så kan man bare sige,
altså, jeg synes, at Danske Værdier kan lidt mere og lidt mere populistiske svunge også. Det der Danmarksdemokraterne, det lyder som sådan noget mærkeligt. Og Sverigesdemokraterne, det er selvfølgelig det er inspireret af. Jeg synes ikke, det er så mundret. Danske Værdier, det er jo mere sådan, det går rent ind i Hedsund.
Altså, Alex Vanopslagh, han havde altså satset på det andet navn, Danske Værdier, men det blev altså Danmarksdemokraterne bindestreg Inger Støjberg. Om 20 minutter, der taler vi med Jane Højgaard Brodersen, som er administrator af gruppen Danskerne støtter op om Inger Støjberg, og vi taler med Thea Seier, der underviser retorisk tale og er ekstern lektor i retorik ved Københavns Universitet og CBS, for at høre, hvad de synes om det nye navn.
Vi skal også om lidt tale om, nu siger jeg det bare lige ud, skov, skider rå, altså de personer, der sætter sig ned og gør det, som man nogle gange skal i skovbunden, for det er et problem, man bokser med i en skov ved Aarhus Rigskoven. Selvom der har været sat skilte op i en periode med netop sådan en skovskiderstilling og så en stor rød streg henover, det er altså forbudt her, så sker det fortsat. Vi taler med en af dem, der sætter sig i den stilling nogle gange og gør det.
Det her, det er Radio 4 Morgen. Dagmar Iben Østergaard står klar med en omgang nyheder. Klokken er 6:30.
Stadig flere ældre bliver ansat i nyt job. Det viser tal for antallet af nyansatte i bestemte aldersgrupper, som Dansk Erhverv har regnet sammen. I 2011 var der knap 16.000 i alderen 60-64, der fik nyt job. Og 10 år senere lød tallet på knap 29.000. For personer over 70 er der også sket en stigning fra ca. 1.600 til over 4.000. En del af stigningen kan forklares med, at der er kommet flere danskere i aldersgruppen, at de ældre er raskere end for 10 år siden, og at både pensions- og efterlønsalderen er hævet siden da. Men det er ikke hele forklaringen, mener Peter Halkjær, der er arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv. Udviklingen i antallet af nyansatte er procentvis langt større, end grupperne af ældre er vokset, så der er tale om en reel stigning. Det gør op med myten om, at man ikke kan få job igen, hvis man bliver afskediget efter man er fyldt 60 år, siger han. Mobning på arbejdspladsen øger risikoen for selvmord, viser en undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ved Københavns Universitet og en række samarbejdspartnere. Seniorforsker Thomas Clausen siger, at undersøgelsen bekræfter, hvor farlig mobning kan være. Vi vidste i forvejen, at mobning øger risikoen for eksempelvis depression. De nye resultater understreger, hvor vigtigt det er at forebygge mobning på arbejdspladsen. Og hvis det allerede forekommer, så få det stoppet, siger Thomas Clausen. Undersøgelsen, der bygger på svar fra ca. 100.000 deltagere, og er den første af sin slags i Danmark og en af de første i verden. Den viser, at medarbejdere udsat for mobning inden for de seneste 12 måneder har næsten dobbelt så stor risiko for selvmord eller selvmordsforsøg sammenlignet med dem, der ikke er blevet mobbet. Helt præcist er risikoen 1,7 gange større. Særligt stærk er sammenhængen mellem mobning og selvmord hos mænd. Mandlige mobbeofre har næsten 3 gange så høj risiko for selvmord eller selvmordsforsøg sammenlignet med mænd, der ikke er blevet mobbet. Forklaringen kan være, at mænd sjældnere søger hjælp og støtte, når de har det psykisk dårligt, siger Thomas Clausen. USA vil næsten forbyde brug af landminer. Fremover vil det amerikanske militær ikke udvikle, fremstille eller anskaffe personelminer, meddeler Det Hvide Hus. Anne Philipsen fortæller.
Dermed slutter USA sig til flertallet af verdens lande, herunder også samtlige NATO-lande, som har forbudt brugen af den her type landminer. Der er dog en undtagelse i USA's nye forbud. Det omhandler de amerikanske styrker i Sydkorea, som er sat ind for at forsvare den tungt minerede grænse mod Nordkorea. Med det nye skridt er USA vendt tilbage til den politik, der galt på området, indtil præsident Donald Trump lempede på forbuddet i 2020. Personelminer er beregnet til at ramme soldater, men årligt bliver tusinder af civile rundt om i verden dræbt eller lemlæstet af minerne.
Man skelner mellem personelminer og panserminer, der anvendes mod kampvogne og andre pansrede køretøjer. Og så er det i dag kl. 10. Statsministeriets pressemøde holder pressemøde om coronavirus. Det skal handle om den coronastrategi, som regeringen flere gange har varslet ville komme inden sommerferien. Strategien kommer på et tidspunkt, hvor smitten med coronavirus igen stiger i Danmark, og det skyldes blandt andet en undervariant til omikron-varianten, som er blevet dominerende herhjemme. Først mest skyde og måske med lidt regn, men efterhånden så klarer det op med nogen sol. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest. Det var nyhederne på Radio 4 med Dagmar Iben Østergaard.
Klokken er 6:54. Du lytter til Radio 4 Morgen med Christina Ankerhus og Astrid Date. Og vi skal altså tale om et problem om skovskideri i en skov. Og jeg synes bare, inden du går i gang med det, Christina, fordi når man hører en skov, så tænker man kæmpe stor natur. område. Men hvis man nu ikke har været i Aarhus, hvor den her skov ligger, så synes jeg bare, man skal vide, at den er ikke særlig stor.
Nej, det er Risskov lige i udkanten af Aarhus, ud mod vandet Aarhus Bugt. Der ligger der en lille idyllisk skov med masser af skovløg i bunden om foråret, og der er anemoner på den tid også. Og hen over sommeren, så står krattet også lidt højt. Der bor i øvrigt også en ugle i området. Et lille område, hvor folk går tur, og det gør de med hunde, og de gør det uden hunde, og de løber, og de hygger sig. Det er et rekreativt område, kan man vist godt kalde det. Problemet er, at der er mennesker, der besøger den skov, som sætter sig ned i den kendte skovskiderstilling, og så gør de det, som man nogle gange bare trænger til. De skider i skoven. Det har fået Aarhus Kommune til at reagere for noget tid siden ved at sætte skilte op. Astrid, de ser sådan her ud, og nu beskriver jeg for alle et rundt skilt, hvor der er en person på, der sidder i skovskider stilling. Det er sådan en grafisk, det er ikke et fotografi, det er en grafisk fremstilling af den her person. Og så er man ikke et sekund i tvivl om, hvad den person laver, fordi der er klatter ned under bagenden på personen, og der falder også klatter ud af personen. Man er ikke et sekund i tvivl om, og så er der en stor fed rød streg henover. Så det her, det må man ikke i den skov. Skilte til trods, så er der stadigvæk folk, der sætter sig i skoven. Og det betyder altså, at kommunen står fortsat med lorteproblemet i Risskov. Og det er blandt andet på grund af dig, Nino Adrianus. Velkommen til.
Tak for det. Tak for det.
Du er en af de personer, der godt kan finde på at forrette din nødtøft i skovbunden i Risskov, hvis det bliver nødvendigt. Hvornår har du senest siddet i den her skovskiderstilling i Risskov?
Jamen altså, nu var jeg jo med i det der missionsprogram, I havde for noget tid siden, og ja. Jeg tror, det var der.
Så der,
jeg tror egentlig, det var der.
Men når du ellers har gjort det, altså hvornår er det foregået, og hvorfor?
Jamen altså, jeg, først og fremmest vil jeg jo lige sige, at det er virkelig sjovt, hvordan det her samfund det fungerer, fordi at lige så snart der er nogen, der taler om noget, så er der en hype omkring noget.
Det har du ret i, især når folk sidder og skider i skoven.
Ja, men det er jo ikke det eneste skov, folk sidder og skider i.
Altså, men
det er det jo ikke. Altså, men der er jo andre steder, der bliver talt om det.
Nino, du skal ikke stå til ansvar alle de andre steder, vel? Det er ikke det. Jeg vil egentlig bare høre, at når du har gjort det...
Jeg skider jo også alle de andre steder.
Og hvorfor er det, du gør det?
Hvis jeg er ude og gå, eller hvis jeg er ude og lave et eller andet i skoven, eller hvis jeg er på bushcraft-tur, eller whatever, så er det jo bare sådan, det er. Altså, som jeg også sagde sidste gang, det er jo ikke, fordi man er en idiot og stiller sig op på stien og gør det. Men hvis man skal på toilet, og man er ude og gå med en rygsæk eller andet, så har jeg typisk en spade med. Og så graver jeg den ned, og nogle gange er der en hund, der finder den. Det kan jeg jo ikke forsvare. Altså. Det er jo lidt svært. En hund er jo meget, meget mere udviklet i dens biologi, end vi er. Så hvis den har lyst til at finde den her... afføring, så finder den det.
Sidst
jeg var i Risskov på et andet et besøg, end at jeg skulle sidde i den såkaldte skovskidestilling, alle folk de er så glade for. Der fandt jeg faktisk 3 kanyler. Og det synes jeg var et kæmpe problem.
Og det er det også, men, og den tager vi en anden gang, Nino. Jeg vil så frygtelig gerne holde fast i, at, ja, at det er Risskoven, vi taler om i øjeblikket. Har du forrettet din nødtørft, så at sige, på et tidspunkt, hvor der har været de her skilte, der viser tydeligvis skidning forbudt?
Nej, jeg tror faktisk, de er kommet efter at sidste gang. Det er okay. Jeg har set i hvert fald.
Og det er jo, jeg ved ikke, om du har set det afbildet, men det er meget, meget tydeligt at forstå, hvad det grafiske skilt, det fortæller, nemlig at man ikke skal gøre det der.
De er også i ret høj kurs, skal jeg sige dig.
Ja, det er de. De bliver faktisk stjålet. De forsvinder ja, fra skoven. Har de en indvirkning på dig? Altså næste gang, du kommer forbi med eller uden rygsæk, vil du lytte til det her skilt?
Nej, det vil jeg egentlig ikke.
Hvorfor ikke?
Jamen altså, som jeg sagde før, så er det jo en ret naturlig ting. Og nogle gange sker sådan nogle ting her, hvor at man bliver nødt til lige at... det er jo ikke noget, der bliver planlagt. Altså, det bliver hypet som om, at man går, og så har man sådan et eller andet ur, man lige har indstillet til, at så, nu skal jeg ud og være et radikal ude i Risskov.
Så det er ikke typisk, det handler om?
Nej, typisk for mig, så har det jo været, at jeg har været i gang i et eller andet andet. Og så er der langt... hvis vi siger, at jeg er 1 kilometer væk fra det her toilet, så er der langt dernede.
Så det,
og så
det,
kan man
lige
så godt trække sig ud i skovbunden, få det afklaret, bum, og så afsted.
Og det er altså blandt andet Risskov, som er meget bynær skov med ca. 7.000 dagligt besøgende. Den faktisk mest besøgte skov i Aarhus, hvor mange også bruger skoven til at lufte sin hund. Kommunen synes, det er et problem, det her. Og vi skal tale med en kommunemand lige om lidt, men lad mig lige høre dit bud på, hvad skulle der til for at få dig til at finde et toilet, i stedet for at sætte dig i skoven?
Hvad der skulle til for?
Ja, hvis man skulle undgå, at du lavede i skovbunden.
Jamen altså, det er jo ikke fordi, jeg ikke bruger et toilet. Men hvis det er nemmere, og det er nu, så er det jo nu, jeg gør det. Men hvis toilettet er lige foran mig, så er det jo der, jeg gør det.
Så flere toiletter, er det dit bud?
Ja, det kan da sagtens være. Altså, hvis det er så stort et problem, at folk de bliver nødt til at lave et radioprogram om det, så kan det da godt være, at der skulle laves et toilet ekstra i Risskov.
Hæng lige på, Nino Adrianus, for jeg har nemlig Kim Guldvad med, bylivschef ved Teknik og Miljø i Aarhus. Velkommen til.
Ja, hej.
Det er jo tydeligvis, at skiltene hjælper ikke. Altså for det første, så hører vi også, at de bliver rent faktisk stjålet. De står i høj kurs. Men alligevel en fyr som Nino Adrianus, han, når han skal, så skal han, uanset et skilt. Er du overrasket over den holdning?
Nej, og så må jeg også sige, at det lige nu, han gør, er måske noget andet end det, som falder folk, der besøger Risskov, for brystet. For han siger jo, at han har en spade med og gør det på allerbedste spejdermaner. Og det, som folk de konstaterer derude, det er, at folk har papir med, og det er jo det synlige efterladenskab, som papiret de giver, der får folk til at lægge mærke til det. Og se det. Så det er to forskellige ting, vi snakker om.
Og det er fint, Kim, at få den skelnen med, fordi at det er det, og det er også det, at hunde finder det og roder rundt i det, at mange har kritiseret og synes var temmelig ulækkert. Skeltene hjælper ikke. I nævner hos Aarhus Kommune, at I fortsat står med et problem. Hvad kan I gøre mere?
Jamen, vi håber egentlig på, at det bliver talt om det, det, at vi også kan sige, at ude i Risskov, jamen inden for 500 meter fra der, hvor folk de ofte sidder og krummer ryg, der ligger der faktisk tre offentlige toiletter. Der er et i Risskov, mindre end 200 meter fra de steder, hvor vi kan se, at folk de synes, det er et godt sted at sidde og bruge det fri som toilet. Så jeg håber mere på, at vi kan ved en debat få folk til at tænke på. Og det er jo måske ofte løber. Der er noget, der hedder løbermave, når man virkelig har givet den gas. At de måske kan lave en rute sådan, at de lægger den forbi nogle toiletter på vejen.
Har I skiltet godt lidt nok, Kim Guldvad, bylivschef i Aarhus Kommune?
Det vil jeg mene. Det vil jeg mene, vi har. Og hvad hedder det? Jeg har også sådan lidt. Der er faktisk rigtig mange hundelufter, der er gode til at tage en pose med. Og hvis man er så god, at man er så forudseende, at man kan tage papir med i sit løbetøj, så kunne man måske også tage en lille pose med, så man kan rydde op efter sig. Der er nemlig også skraldespand rimelig tæt ude i Risskov. Når hundelufter kan, så kan man vel også selv rydde op efter sig selv.
Du ønsker debat og dialog, Kim Guldvad. Hvem er det, du gerne vil råbe op i dag?
Jamen, jeg vil egentlig gerne have de folk, som sætter sig derude med papir og den slags, til også at tænke lidt på, hvordan det, de efterlader, det er i forhold til de andre brugere. Altså, man skal jo egentlig gerne tænke lidt på, hvordan vil man selv møde en skov? Synes man selv, det er rart. Hvordan ville man have det, hvis det var sin egen hund, der lige pludselig løb rundt med afføring fra mennesker?
Men
så der er et eller andet her, hvor man skal måske ikke kun tænke på sig selv, men også tænke på sine naboer.
Og vi hører fra Nino Adrianus tidligere, at han typisk har en spade med. Altså han sørger for at rydde op efter sig selv. Er det okay i Aarhus Kommunes skove, at man gør det?
Jamen altså, jeg tror, hvis man er meget ude, og jeg har også tidligere udtalt, hvis man skal, så skal man. Men man skal bare lige tage hensyn til, at der er andre brugere også. Men som sagt, hvis det er løbermave, jeg tror ikke, vi får en masse løber til at løbe rundt med en feltspade.
Det tror jeg heller ikke, Kim Guldvad, bylivschef ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Nino Adrianus, altså fortsat spadetur er okay, men hvorfor egentlig gøre det, hvis der er et toilet 200 meter væk, som vi hørte fra Kim Guldvad?
Først og fremmest vil jeg lige sige, at fat i noget, og der skal være et skilt. Fordi at folk, der ikke rydder op efter sig selv, og folk, der er miljøsvin og skovsvin, de skal simpelthen tage sig sammen. Så jeg vil bare lige sige, at der vil jeg også gerne skille mig selv fra dem. Hvis der så er et toilet 200 meter fra mig, så er det da klart, at jeg går på toilettet.
Og det er der altså i rig skov, hører vi jo lige.
Ja, på den ene eller den anden måde kan man jo godt befinde sig i den anden ende eller noget, ikke? Altså, jeg ved ikke, om du selv har været i Rigskov, men det er ikke, fordi det er en, altså, det er en mindre skov, men den er ikke helt lille.
Bylivschefen ønsker i hvert fald, at der ikke længere bliver skidt åbenlyst, så man kan se den ligge frit. Vil du lytte til ham nu?
Jamen, jeg gør jo ikke det.
Så du
har
sagt,
at jeg går min ned. Ja. Nino, så er jeg jo ikke et møgdyr, vel?
Det siger du selv. Nino Adrianus og Kim Guldvad, altså med her til morgen med en rigtig lorte nyhed. Tak fordi I var med begge to.
Selv tak.
Klokken er 14 minutter i 7, og her kommer der lige en lille advarsel til strandgæster, der har plan om at besøge Vesterhavet på strækningen Thyborøn til Bøvling Klit ved Torsminde i syd. De skal nemlig undgå at komme i direkte kontakt med blivende havskum. Sådan lyder opfordringen fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter nye fund af PFAS langs med de 35 km af vestkysten. Det skriver Lemvig Kommune i en pressemeddelelse, som omtaler flere nye fund af det her giftstof, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder indtil videre af forsigtighedshensyn direkte kontakt med det blivende havskum, der ligger på stranden og i strandkanten, eksempelvis efter en storm. Ved kontakt med denne form for havskum anbefales efterfølgende, at man vasker hudområdet af, hedder det i pressemeddelelsen. De nye undersøgelser tyder ifølge eksperterne på, at kilden til PFAS skal findes i Vesterhavet. Det giver dog ikke anledning til at ændre på Midt- og Vestjydernes badeplaner. Det er vigtigt for os at understrege, at selvom der er fundet forurening med PFAS, så er det ikke forbundet med en sundhedsrisiko at bade i området eller opholde sig eller lege på stranden, siger direktør for Teknik og Miljø Claus Borg fra Lemvig Kommune i pressemeddelelsen. Prøverne er kun taget langs med vestkysten i Lemvig Kommune, men det giftige stof kan meget vel findes andre steder. Potentielt kan forureningen omfatte et større område af vestkysten, lyder vurderingen. Så i løbet af juli foretager Miljøstyrelsen målinger for PFAS i havvand for at undersøge forekomsten af PFAS langs de danske kyster. Så indtil videre er det altså det blivende havskum på stranden, man skal lade være med at røre ved.
Jeg forventede det, at der ville komme sms'er på baggrunden af vores snak om at skide i skoven. Nu siger jeg det så direkte, som vi også gjorde det lige før. Der er kommet en hilsen fra Katarina, der skriver, alle render selvfølgelig også rundt med en spade. Det lyder godt nok, som om det netop er planlagt. Og det er virkelig klamt. En reaktion på Nino, der var med os lige før, der fortæller, at når han skal, så gør han det i skoven, men han har som regel altid en spade med og får gravet det ned bagefter. Et forslag på sms'en i den sammenhæng hedder, så stil da 100 spader random rundt om i skoven. Det var også et godt bud. Lad os se, der er også kommet en desværre uden navn på, der står i forhold til at få rettet sin nødtørft i Rigskoven. Forstår jeg ikke, at Aarhus Kommune ikke bare sætter nogle skovtoiletter op, strategiske steder i skoven. I skovene i Thy er der flere steder opstillet toiletter. Dem har jeg og familien ofte benyttet os af. Et forslag, som vi kan lade glide videre til Kim Guldvad, bylivschef ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, som var med os lige før.
Tak for sms'erne. Nummer det er 1424 til Radio 4 morgen. På et møde i går godkendte valgnævnet partiet Danmarksdemokraterne, og dermed kan partiet, hvis fulde navn er Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg. begynde at samle vælgererklæringer. Vi spurgte Thea Seier, der underviser i retorisk tale og er ekstern lektor i retorik ved Københavns Universitet og CBS, hvad hun synes om navnet. Og hun kalder Danmarksdemokraterne et meget konkret navn.
Danmark og demokrater. Så det er meget nemt at forstå, hvad det er, det indeholder. Jeg tror, hvis vi bare kigger på de to ord, altså Danmarks og demokraterne, så er der på den ene side det her med, at det dækker hele landet. Altså det er afgrænset til Danmark og danskerne. Så der er muligvis en os og dem retorik indblandet i det, fordi det er så afgrænset til lige præcis Danmark. Måske også en værdi i form af nationalisme, når nu landets navn indgår. Og hvis vi kigger på den anden del af navnet, så er det her med demokraterne. Og der tror jeg, at vi skal kigge på, at demokratiet det er ligesom den værdi, der står øverst på dagsordenen. Og at vi kigger på demokratiet som en styreform kontra andre mulige styreformer. Og her kan der også ligge en os dem værdi eller en os dem tankegang. I demokratiet så tror jeg også, at der er noget med, at vi forbinder det med, at alle bliver hørt. I hvert fald danskerne, hvis det er Danmarksdemokraterne. Og ytringsfrihed, som jeg tror, at Inger Støjberg især vil sige, at hun er forkæmper for. At hun er nærmest indbegrebet af ytringsfrihed. Det er det, hun kæmper for. Det er muligheden for at blive hørt. Altså, jeg synes, at det indkapsler det, som Inger Støjberg hun står for. Det, som hun opfatter som sin egen politiske virke, sin egen politiske opgave. Hun har tidligere i forbindelse med den sag, hun blev dømt for, altså den her ulovlige adskillelse af asylpar, brugt ordet barnebrude, som jo er et bogstavrim med BB. Og det går igen her i Danmarksdemokraterne. Så der er noget, altså hun kan et eller andet sted godt lide de her alliterationer, og det tror jeg ikke bare, altså det tror jeg, fordi det netop er let at forstå, og det er let at huske, og dermed også let at genkalde sig. Så der er noget i lyden her, som også er tiltalende. Det er ikke bare det indholdsmæssige og de værdier, som der ligger i Danmarksdemokraterne. Det er også det lydlige, som passer rigtig godt. På det sådan, blanding mellem det indholdsmæssige og det lydlige, så har vi også en nem overgang fra, hvis du er Dansk Folkeparti, til at blive Danmarksdemokraterne. Der er 15 bogstaver i Dansk Folkeparti, og der er 20 bogstaver i Danmarksdemokraterne. Så når vi har en tendens til at forkorte Dansk Folkeparti til DF, så kan der også være en oplagt mulighed for at forkorte Danmarksdemokraterne til DD, og dermed er det også nemmere for en DF'er at sige, at nu er jeg DD'er. Så der er en god sandsynlighed for, at det også appellerer til de politikere og de vælgere, som tidligere har identificeret sig med DF.
Lød det altså fra Thea Seier, som underviser i retorisk tale og ekstern lektor i retorik ved Københavns Universitet og CBS. Inger Støjberg selv har indtil videre ikke kommenteret godkendelsen, men ifølge valgnævnet har Støjberg givet samtykket til, at hendes navn bliver brugt i partinavnet. Hun talte dog med omnavnet med Liberal Alliances Alex Vanopslagh og vært Kasper Dahl i Radio 4's politiske magasin Det Blå Hjørne i fredags. Her var det nemlig kommet frem, at der var indleveret to ansøgninger. Et med partinavnet Danmarksdemokraterne og et med partinavnet Danske Værdier.
Hvad kan du egentlig bedst lide? Er det der Danmarksdemokraterne eller Danske Værdier? Hvad synes du bedst om?
Du kommer tæt på nu da.
Hvad synes du?
Jeg har ikke noget forhold
med det. Hvad med dig, Alex? Hvad kan du?
Hvad var det Danmarksdemokraterne?
Danmarksdemokraterne og Danske Værdier.
Umiddelbart, så kan man bare sige,
altså, jeg synes, at Danske Værdier kan lidt mere og lidt mere populistiske svunge også. Det der Danmarksdemokraterne, det lyder som sådan noget. Og Sveriges Demokrater, det er selvfølgelig det er inspireret af. Jeg synes ikke, det er så mundret. Danske Værdier, det er jo mere sådan, det går rent ind i Hedersund.
Jane Højgaard Brødersen er administrator af gruppen Danskerne støtter op om Inger Støjberg på Facebook, der har over 46.000 medlemmer. Og vi hører lige Alex Vanopslagh, der ikke er så vild med navnet Danmarksdemokraterne, men hvad synes du om det nye navn?
Ja, altså jeg synes, det klinger, men man skal vende sig til det.
Det andet bud var jo Danske Værdier. Vil du have foretrukket det?
Ja, næsten.
Hvorfor det?
Det svinger lidt mere.
Og hvad ligger der i, når et navn svinger? Hvad betyder det?
Jamen, det er Inger. Hun står inden for de danske værdier.
Hvad er det?
Så det vil jeg synes var bedre, altså på den måde. Men okay, hvis hun har valgt Danmarks Demokraterne, bindestreg Inger Støjberg, jamen så er det det. Ja. Altså, jeg skal bare lige vende mig til det.
Hvad er det for en dansk værdi, du forbinder Inger Støjberg med?
Jamen, hun er Danmark. Hun støtter op om Danmark, hun er Danmark, hun værner om Danmark. Og det er bare Inger Støjberg. Det er derfor, jeg er så vild med hende.
Fordi hun er Danmark, og altså, kan du sige en ting om, hvad der ligger i det? Altså, hvad er det, du forbinder Danmark, Inger Støjberg, danske værdier med?
Jamen, jeg synes, at hvis man siger Inger Støjberg, så er det danske værdier. Hun værner om os, ligesom jeg sagde lige før. Og det, Inger siger, det er det, jeg tænker. Derfor så er det bare Danmark. Og det er det, vi har brug for.
Og hun har jo ikke, Inger Støjberg, bekræftet noget endnu i forhold til at præsentere et nyt parti. Men hvornår tror du, hun gør det?
Jamen, det tror jeg, hun gør inden for nogle dage her.
Tidligere formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, sagde i sidste uge, at han ikke genopstiller for Dansk Folkeparti ved næste valg. Og det har fået flere til at spekulere i, om han kan finde et nyt parti med Støjberg. Hvor vild er du med Thulesen Dahl i forhold til, hvor glad du er for Inger Støjberg, hvis han nu skulle blive en del af partiet?
For det første så støtter han op om Inger Støjberg. Det er vigtigt. Og for det næste er manden dygtig. Han er dygtig. Rigtig dygtig.
Og han vil i så fald jo så blive en del, hvis han vil, en del af det her nye parti, der altså hedder Danmarks Demokraterne bindestreg Inger Støjberg. Hvad mener du om, at Inger Støjbergs eget navn er en del af partinavnet?
Jamen, det synes jeg at altid, fordi at jeg har aldrig kunne stemme for Inger Støjberg. Altså direkte. Fordi jeg bor i København. Så hvis man kunne sætte bare et kryds for selve Danmarks Demokraterne bindestreg Inger Støjberg, så føler jeg, at jeg er kommet tættere på.
Så det bliver ligesom en måde for dig at kunne stemme mere personligt på Inger Støjberg, selvom hun, ja. Selv hvis hun stillede op i en anden kreds?
Ja, det vil jeg føle. Selvom jeg ikke direkte gør det for personen. Men hun står på valgliften der. Det er perfekt for mig.
Og når hun står på valglisten, eller hvis hun kommer til at gøre det, så vil det jo være i kraft af et parti, altså repræsentere et parti. Og der er jo ikke nogen partipolitik, der er lagt frem endnu. Der er heller ikke noget parti, der er blevet præsenteret. Men hvad skal der rent politisk til, for at du vil stemme på Inger Støjbergs parti?
Nå, men bare der står Inger Støjberg, så vil jeg sætte mit kryds der.
Hvad skulle der til, for at du lod være med at stemme på hende?
Nå, men der er ikke noget. Altså, der er ikke noget, jeg ikke vil finde mig i vedrørende Inger Støjberg.
Jana Højgaard Brodersen, du skal have tak, fordi du vil være med i Radio 4 Morgen. Administrator af gruppen Danskerne støtter op om Inger Støjberg, der har over 46.000 medlemmer, og hvor det altså også er blevet diskuteret, hvad et navn potentielt kunne være, og det er altså endt på Danmarks Demokraterne bindestreg Inger Støjberg, og som vi hører fra Jana Højgaard Brodersen, betyder, at det måske føles lidt mere personligt, når man sætter sit kryds ved et eventuelt kommende valg.
Comedy-kontoret med Torben Sangild og Anders Fjeldsted.
Vi er jo et comedy-program, og selvfølgelig kan man også lave stand-up og en konspirationsteori, og det er faktisk ret oplagt. Det er måske bare ikke lige det, der er et oplæg til dialog.
Find Comedy-kontoret som podcast og lyt med fredag kl. 13 her på Radio 4.
Okay, dengang jeg var ung, der tog man sgu ned på dins, og så lavede man sine 10 minutter, og så drak man bajer.
Og det var tider.
Ja, oh, the good old days.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi kigger på sms'en, der er kommet en reaktion efter indslaget om Inger Støjbergs måske nye parti. Partinavnet er i hvert fald vedtaget, nemlig Danmarksdemokraterne bindestreg Inger Støjberg. Der er kommet en hilsen fra Daniel, som læner sig op af det andet partinavn, der har været i spil, nemlig Danske Værdier. Hvis hun havde taget det navn, ja, så ville det jo være som at tage landet som gissel, som om at hun har taget patent på, hvad der er Danske Værdier, som Daniel han skriver.
Og vi har også lige fået en sms fra Bjarne Kim Pedersen fra Nordfyn. Han skriver, sig mig, skal Radio 4 omdøbes til station Støjberg? I den seneste tid har I deltaget i promoveringen af hende allerede, da hun var fængslet med fodlænke. Var der slet ingen etiske overvejelser, eller er det en ny trend, mens man afsoner? Hun er dømt for at bryde loven, vil Bjarne Kim Pedersen fra Nordfyn altså lige minde om.
Silas skriver om kvinden, vi havde med i radioen lige før, som er tydelig tilhænger af Inger Støjberg. Hun er jo så Inger-fan, at hun er totalt blind over for en politiker, der bevidst lyver og bryder loven, som hun selv siger. Så vil hun finde sig i alt fra Inger Støjberg. Det burde ellers få alarmklokkerne til at ringe for ekstremisme, skriver Silas.
Og hvis folk ikke kender deres holdning, er de ikke til at debattere med, at der lige en sms mere, der lyder. Nu har vi nyheder. Klokken er 7.